Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Máme 18 hodin a 5 minut. Příjemný adventní podvečer vám přeje Květa Bodolová. Začíná druhá lékařská poradna a naším hostem je opět doktor Stanislav Kos, kandidát věd, předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem. Já vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Téma je stejné jako v ranním vysílání, a sice chronická obstrukční plicní nemoc. Hned připomínám telefonní čísla pro vaše dotazy. 221 554 222. Můžete nám také napsat SMSku na číslo 605 55 a 4 osmičky. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci byl poprvé vyhlášen, jak jsem se dočetla, roku 2001. A tento den má zvýšit povědomí o této nemoci. Povězte, proč je tak důležité o ní mluvit a o jaké onemocnění se vlastně jedná?
Chronická obstrukční plicní nemoc, kterou zkracujeme jako CHOPN a tak o ní také často hovoříme, je onemocnění zánětlivé dýchacích cest, které pokud není správně léčeno, tak se projevuje později i změnami ve funkci a hlavně tvaru průdušek a těch plicních sklípků, které částečně popraskávají a vzniká takzvaná rozedma. Čili je to kombinace zánětu průdušek a rozedmy, kdy se postupně projevují potíže, které začínají napřed kašlem s vykašlávání jako základní příznak, ale to, co přivádí pacienty potom k lékaři, je hlavně pocit dušnosti. Že ti lidé nestačí třeba svým vrstevníkům v chůzi, potom nevyjdou už do druhého patra a postupně ta jejich dušnost se zhoršuje, takže si začnou uvědomovat, že něco není v pořádku.
A co ho způsobuje toto onemocnění?
Jsou, dá se říct, dva hlavní faktory, které se na tom podílejí. Na prvním místě je to samozřejmě kouření cigaret. O tom se obecně ví a hovoří se o tom. Takže k tomu přistupuje ještě znečištění našeho zevního ovzduší, různé zplodiny, které musíme vdechovat, ať už z aut, anebo z našich továren, komínů, tepláren a tak dále. Takže to jsou ty zevní faktory a k tomu ještě se přidávají některé dědičné faktory, i když dědičnost se víc projevuje u astmatu, zánětlivého také plicního onemocnění, které mívá ale spíše záchvatový tý průběh, kdežto při CHOPN dochází k pomalému postupnému sužování průdušek. A znovu zdůrazňuji, pokud není včas a pořádně léčeno, tak se zhoršuje a vede k úmrtím. Je tak důležité, protože už se dostalo na čtvrté místo v úmrtnosti na světě mezi všemi nemocemi. Čili vedou nemoci srdce a cév, mozkových a srdečních, a hned potom jsou plicní nemoci a CHOPN je na čtvrtém místě.
Dokonce jsem četl nějakou prognózu, že už po roce, myslím, že 2020 bude na třetím místě, takže to nějak docela rychle postupuje.
Tak statistici to spočítali. Je taky pozoruhodné, že ty srdeční nemoci umíme léčit trochu účinněji, takže tam ten výskyt postupně klesá a úmrtnost na ně hlavně klesá, kdežto u CHOPN, protože o ní většina lidí zatím neví a za druhé léčená není, tak tam ta úmrtnost stoupá.
Takže ty nejčastější zdravotní projevy chronické obstrukční plicní nemoci, kdybyste to shrnul?
Je to kašel, dráždivý kašel, který by měl trvat alespoň 3 měsíce v roce, a ten kašel často bývá spojený s vykašláváním hlenů, a potom ta dušnost, která se prokáže a objektivizuje se diagnóza CHOPN tou spirometrií, která je vlastně zlatým standardem pro stanovení diagnózy.
Tak vždycky se právě k tomu mezinárodnímu dni dělá řada akcí, víte. Tak jak dopadlo to měření, tomu se říká spirometrie.
Ano.
Jak jsme na tom?
My jsme v letošním roce ve spolupráci s odbornou pneumologickou společností uskutečnili právě 21. listopadu, což byl Světový den Chopin, otevření 82 plicních ambulancí, kam mohli pacienti přijít bez doporučení, bez objednání. Prostě pokud je zajímala funkce jejich plic, mohli přijít a nechat si spirometrii vyšetřit. Na té spirometrii je pro pacienty příznivé to, že je to nebolestivé, nezatěžující vyšetření, kdy vlastně musí dýchat jenom do určitých hadic podle pokynů sestry a podle těch výsledků, který přístroj zaznamená, je možno říci, jestli hodnoty toho vyšetřovaného jsou nebo nejsou normální.
A jaký byl zájem o vyšetření?
Myslím, že byl poměrně veliký. Jednak se uskutečnilo v 5 velkých obchodních centrech postupně od soboty do středy a k tomu v těch ambulancích a dohromady bylo vyšetřeno skoro 1500 nemocných v celé republice. A co je pozoruhodné, že prakticky u pětiny z nich byly zjištěny hodnoty, které vyžadovaly další dovyšetření a eventuálně bylo těm vyšetřeným doporučeno, aby navštívili svého plicního lékaře a aby jim otestovali léčbu a doporučili další postup.
Tak to je hodně nálezů, bych řekla.
To je velmi, velmi překvapivé číslo, ano.
A v jaké kondici jsme, co se týká té spirometrie?
Jako národ, myslím?
No, myslím, tak.
No, většina vyšetřených byla naštěstí bez nějakých velkých poruch, ale ta znalost našich lidí o té nemoci a o jejich příznacích je malá. Tak to je právě důvod, proč o té nemoci chceme mluvit a chceme na ní upozorňovat a hlavně doporučit lidem, pokud mají potíže, aby neváhali, neodkládali to první vyšetření a buď cestou praktického lékaře, anebo přímo k plicnímu lékaři se objednali na vyšetření.
Ještě v souvislosti se Světovým dnem Chopin se také hodně hovoří o prevenci, víte, to je důležitá věc.
První věcí, kterou každému vyšetřenému, který neměl normální nález, ten vyšetřující doporučí, je, aby přestal kouřit nebo nezačínal kouřit. Protože kouření je opravdu velice důležitým a závažným zdrojem zánětu v dýchacích cestách. A samozřejmě kromě chronické bronchitidy postihuje řadu dalších orgánů, počínaje srdcem, cévami a konče močovým měchýřem. Takže kouření je skutečně velice neblahý zvyk v naší populaci a bohužel se nám nedaří s tímto zvykem zatím úspěšně bojovat.
A co třeba pasivní kouření má také vliv na průběh nemoci nebo vůbec na počátek třeba nemoci?
Je minimálně stejně škodlivé jako aktivní kouření. Dokonce v některých pracech se zdůrazňuje, že to pasivní kouření, protože tam jsou dvě složky kouře, to znamená ten aktivní, který vydechuje ten kuřák, plus ten kouř, který jde z kouřící cigarety, tak je škodlivější než vlastní aktivní kouření. Čili pobyt v zakouřených místnostech velmi škodí.
Posloucháte lékařskou poradnu, můžete nám zavolat 221 554 222 nebo napsat 605 55 a 4 osmičky. Naším hostem je doktor Stanislav Kos a téma chronická obstrukční plicní nemoc. Podíváme se, co přichází za SMSky, některé možná už byly i v dopoledním vysílání. Tady se posluchač ptá, je možné přijít na vyšetření přímo bez doporučení?
To znamená přijít ke specializovanému lékaři?
Ano, pokud mám nějaké...
Pokud jsou potíže z dušnosti, je možno prostě říct, mám ty a ty potíže, žádám o vyšetření a není nutné, aby měl doporučení od praktického lékaře. Může.
Jo, děkuji. Dobrý den, ve spánku mívám delší zástavy dechu, spirometrii mám v pořádku. Jak tuto situaci řešit, ptá se posluchač Sklatov.
Zástavy dýchání ve spánku jsou vlastně taková nová diagnóza, která, o které se také v minulosti příliš nevědělo a nesledovala se, ale je to také závažné postižení dýchacího ústrojí. Bývá spojeno často s chrápáním, protože při těch zástavách. Po skončení zástavy potom se prudce nadechne ten postižený a to vede k těžkému chrápání. Je to stav, který zhoršuje i stav srdce a cév, zvyšuje krevní tlak a má mnoho dalších nepříznivých účinků. A vyšetření pro podezření na tuto nemoc je poměrně náročné, ale je velmi dobře, aby byl na něj doporučen, ale tentokrát cestou teda praktického lékaře, eventuálně plicního lékaře, protože ta spánková laboratoř, kterých je v kraji poměrně málo, má poměrně dlouhé objednací lhůty, takže je třeba, aby to předtím někdo zvážil, jestli je to potřeba.
Jak jste říkal, chronická obstrukční plicní nemoc se projevuje zejména kašlem a dušností. Je to obtížně diagnostikovatelné onemocnění?
Když se na něj pomyslí, tak prakticky není. Za tím standardem, jak jsem řekl, je vyšetření spirometrie a když ukáže určité postižení, které potom nereaguje na podání léku, protože po provedení vstupní spirometrie se nemocnému stříkne do průdušek nebo nadechne se látky, která rozšiřuje průdušky, a udělá se další vyšetření spirometrické a porovnají se hodnoty před a po podání léku a ty potom ukazují, jestli to reaguje na léčbu, případně který lék by byl pro toho pacienta nejvhodnější.
Tak co tu máme dál? Prosím o vysvětlení, jaký je rozdíl mezi fibrozou plic a chronickou obstrukční plicní nemocí.
Jsou to velmi rozdílné nemoci. U plicní fibrozy dochází k postižení plicní vmezeřené tkáně, takzvaného intersticia, kdy se zesilují stěny mezi plicními sklípky a dochází k poruchám přenosu dýchacích plynů, to znamená kyslíku a kysličníku uhličitého a ti lidé, pokud by nebyli správně a včas léčeni, mají prakticky stejný výhled přežití jako nemocní s nádory plic, čili je to velice závažné onemocnění, ale naštěstí v posledních, dá se říct, 2-3 letech jsou k dispozici už léky, které můžeme při této diagnoze uplatnit. Problém je v tom, že jsou to léky nové, moderní a tím pádem i drahé a vedeme jako odborná společnost řadu jednání s plátci, to znamená hlavně zdravotními pojišťovnami o tom, aby co největšímu počtu nemocných byl tento lék proplácen.
Dobrý den, mám astma, chronickou bronchitidu a teď mi diagnostikovali těžkou spánkovou apnoe. Zhorší se mi dýchání ještě více nebo to nemá vliv? Ptá se posluchačka Hana.
Pokud má diagnostikovanou spánkovou apnoe, tak je vidět, že už byla vyšetřena na nějakém speciálním pracovišti a předpokládám, že dostala doporučenou nějakou léčbu, která v tom případě spočívá hlavně v tom, že ten pacient v noci, protože se jedná o postižení spánku, spí se speciální maskou, která je vzduchotěsná a ta maska pomáhá vyrovnávat tlaky v dýchacích cestách a pokud je takto léčená a snáší tu léčbu, tak by se ten stav už dál zhoršovat neměl, ba naopak tato maska by měla přispět ke zlepšení stavu.
52letá dcera má chopn, protože má málo odpracovaných let, musí chodit do práce, i když jí není dobře. Pomohly by několikadenní lázně, ale které a má na ně nárok, ptá se posluchačka.
Chopn je jednou z diagnóz, na kterou je možno doporučit lázeňskou léčbu a je proto stanovená přesná kritéria pro lázeňský indikační seznam. Čili zase je nutná spirometrie podle stupně postižení jejího dýchacího ústrojí, pak může jednak zažádat třeba o snížení pracovního úvazku nebo o přiznání částečného nebo plného invalidního důchodu, ale to chce opravdu podrobné vyšetření těch dýchacích cest.
Pan Honza se ptá, Já jsem nekuřák s chronickou bronchitidou a astma. Složkou léčba, teď tady vyjmenovává různé léky, které bere. Platba v lékárně 400 korun za měsíc. Dočkám se, že by hradila pojišťovna. Tak to asi nebudete vědět.
To bych věštil z křišťálové koule. Skutečně vedeme jednání spolu s farmaceutickými firmami, aby ta úhrada byla pro pacienty přijatelná. Na druhé straně je zkušenost taková, že pokud jsou léky úplně zadarmo, tak si jich pacienti neváží a bohužel máme zjištěno opakovaně, že u těchto léků inhalovaných, které se snadno podávají, jednak je špatná aplikace, to znamená, že ti pacienti neumějí správně nadechnout, zadržet dech a postupovat tak, jak se má, ale že používají léky nepravidelně, protože řada z nich naopak se má používat pravidelně. A tím nepravidelným používáním také zhoršují svůj zdravotní stav a když by nemuseli za ty léky nic platit, pak by to používání bylo ještě méně jaksi kvalitní, dá se říct. Bohužel.
Tak ta CHOPN, vy jste říkal, že částečně je i dědičná, tak jak bychom částečně si to měli tak vysvětlit? Přibližně.
Jsou to jednak v určitých rodinách se vyskytují skutečně častěji, ale hlavně to je i ovlivněno tím, že člověk vyrůstá od dětství v určitém prostředí. A pokud rodiče už pozorují vliv prostředí na svoje dýchání, tak je pravděpodobné, že i to dítě nějakým způsobem může být postižené. A druhá věc je kouření rodičů v přítomnosti dětí, což je, bych řekl, největší prohřešek, jaký může si člověk představit. Nejstrašnější pohled je na uzavřené auto, kde jedou dva dospělí kouřící rodiče a tam jedou s nimi dvě malé děti. To je skutečně k pláči.
Tak SMSky nám tady přibývají, za chviličku se k něm opět dostaneme. Kolik vlastně v České republice trpí lidí tímto onemocněním? Já jsem četla údaj přibližně 250 000 obyvatel, nevím, jestli nemáte jiné informace, nebo jestli to je čerstvý údaj.
Vykazuje se v úřední statistice kolem 300 000 lidí, čili víc než 250 000, kteří jsou v péči plicních lékařů, eventuálně praktických lékařů a jsou léčeni. Ale víme i ze světových publikací, že druhá polovina, to znamená přibližně stejný počet, o své nemoci neví a nejdou tedy včas na vyšetření a nejsou léčeni. Což je právě ta část, kterou bychom rádi oslovili těmito informačními pořady, aby nezanedbávali péči o své zdraví a aby se včas nechali vyšetřit.
Čili ta čísla jsou možná úplně jiná.
Předpokládá se, že to se bude blížit k 1 000 000 lidí u nás.
Kam se může obrátit posluchač, který má příznaky CHOPN? Kde se může nechat vyšetřit?
Jednak může jít přímo na plicní ambulanci, kterých je poměrně dost, myslím, po celé republice, ale ten první stupeň může začít u praktického lékaře, protože ten posoudí, jaký má například poslechový nález na plicích, může ho poslat na rentgen plic a případně, pokud usoudí, že by tam bylo nebezpečí, CHOPN poslat potom na specializované vyšetření k plicnímu lékaři.
Určitě i tady platí, čím dříve je diagnostikováno.
Přesně
tím,
tak, ano, určitě ano.
Tím lépe.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Pan doktor Stanislav Kos, kandidát věd, předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem, je dnes naším hostem a už tady zazvonil telefon. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžete se ptát.
No, ptát. Já si chci poděkovat personálu na Bore, protože 2 roky užívám masku a popravdě řečeno, já jsem star o 20 let obrádu, mě stane jenom 40. vynechávám to, že mi stačí 4-5 hodin spánku denně, jsem naprosto zase ta vyspaný, opravdu ta spánková apnoe je problém, měl jsem ho, neviděl jsem toho, že nám je donutila a 2 roky. Mám-li jenom tu tušení, že jdu někam ven, třeba na Moravu, že bych tam mohl zůstat na noc, beru si masku sebou. Je to opravdu zázrak, funguje to dokonale. Já děkuji zdravotnictví.
Tak my děkujeme vám za příspěvek do našeho pořadu. Naschledanou.
Naschledanou.
Pane doktore.
Já jenom můžu říct, že posluchač potvrdil to, o čem jsem hovořil, že právě po zahájení léčby spánkové apnoe tím přetlakovým způsobem do masky se může stav výrazně zlepšit a posluchač je krásným příkladem toho, že to opravdu funguje.
Tak tahle zpráva je trošku taková, no poznáte sám, po pneumotoraxu 20 let v závodce chybí lalok, přirostlá bránice opakovaně pneumonie chlamydiová, teď tady popisuje léky, které bere, pocit tíže na prsou a při chůzi do kopce sehnutí, zadýchávání, 60% funkční a tady SMSka končí, jestli měl posluchač na mysli funkci plic.
Funkční kapacity nebo funkční rezidua, nevím. Ale jestliže prodělal zánět pohrudnice, který je víceméně důsledkem toho pneumotoraxu a případně byla provedena operace a odstraněn plicní lalok, tak je celkem logické, že dochází po té operaci a zákroku na plicích k takzvaným pohrudničním srůstům, kdy se omezuje pohyblivost bránice i hrudníku a to vede k dechovým potížím. Takže já bych tady hlavně doporučil usilovné dechové cvičení navštívit specialistu přes dechovou rehabilitaci a k té komplexní léčbě, kterou pacient má, k těm lékům přidat ještě dechová cvičení, eventuálně takzvané dechové trenažéry, to znamená přístroje, do kterých se vydechuje proti odporu a kdy posiluje svoje dýchací svalstvo.
Děkuji. Máme tady další telefonický dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak můžete se ptát, prosím, jenom stlumte si rádio, protože jste trošku v ozvěně.
Ano.
Tak, prosím.
Pane doktore, prosím vás. Chtěla jsem se zeptat. Mám tuhle tu nemoc, co jste říkal, tu chronickou bronchitidu. Špatně se mi dýchá a všechno. Tvrdějí mi někteří lékaři, je to možný, že by to také bylo od nervů?
Takhle, vyloučit se to nedá, záleží na tom, jaké jsou výsledky vyšetření funkcí dýchacího ústrojí. Nervová složka se může podílet samozřejmě i na pocitu dušnosti. Bývá to spíš častější a typičtější u astmatu než u chopn, ale například rozčilení může zhoršit pocit dušnosti, může vést i k pocitu zúžení průdušek, takže nervová složka se na tom může podílet, ale ne tak, že by to onemocnění sama vyvolávalo nebo zhoršovalo.
Tak vám děkuji.
Stačí, mějte se pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak další dotaz přišel SMS-kou. Ovlivní výsledek spirometrie před aplikací lék rozšiřující průdušky?
Ano, při spirometrii je zásada, že před vyšetřením se 24 hodin nemá používat žádný takový lék, který průdušky rozšiřuje a naopak v průběhu spirometrie se po prvním stupním vyšetření podá tento lék a další vyšetření, jak už jsem se zmiňoval, se provede asi za 20-30 minut potom vdechu a porovnají se výsledky před a po podání léku.
Tak pane doktore, teď důležitá otázka, v čem vlastně spočívá léčba, nakolik je úspěšná, jak ji rozdělujeme?
Léčbu máme u nás jednak dobře dostupnou a jednak máme doporučený postup odborné společnosti, který hovoří o takzvané stupňovité výstavbě léčby, kdy jsou první 2 stupně společné pro všechny nemocné, schopen všech typů, dá se říct. První je otázka prevence, nekouření, očkování proti chřipce, eventuálně proti pneumokokům. A na tom druhém stupni je podávání léků právě, které rozšiřují průdušky inhalační cestou. V naprosté většině se dávají inhalačně. A v tom třetím stupni specializovaném potom rozlišujeme určité typy. Máme u nás takzvaných 6 fenotypů, každý se projevuje něčím jiným, některý opakovanými záněty, některý kombinací s astmatem, některý hubnutím a tak dále a tak dále. A každý tento typ má jinou doporučenou léčbu, čili k těm vdechovaným lékům se pak ještě kombinují další léky, které se podávají. A na vrcholu toho čtvrtého stupně je potom domácí podávání kyslíku, které je nutno zvážit a doložit vyšetřením krevních plynů.
Jaké novinky přináší farmakologická léčba?
Řekl bych, že ty novinky jsou každoročně narůstající, protože to, co dříve musel pacient vdechovat, dejme tomu 3x-4x denně po 2 vdeších, dnes stačí 1 nebo 2 vdechy denně. Ty léky mají prodloužený účinek a to je velká výhoda i pro tu spolupráci nemocného, že musí myslet pravidelně na to podávání léku buď jenom ráno nebo jenom večer. A tato dlouhodobá účinnost léku bych řekl, že je jako velkou novinkou v té léčbě. Nepříjemné je, že tyto moderní léky zatím naše pojišťovací společnosti nebo pojišťovny zdravotní neproplácejí pacientům, kteří kouří. Což bych řekl, že je určitá diskriminace, protože kuřáci jsou upozorněni na škodlivost kouření, snaží se většinou spolupracovat při léčbě a to, že nemají dostupné všechny moderní léky, považují za jejich diskriminaci.
Slovo dostane opět posluchač, který se k nám dovolal na číslo 221 554 222. Dobrý večer.
Dobrý večer, moc vás zdravím a já jsem se chtěla pana doktora zeptat, jestli je schopně vyléčitelná. Jestli se to dá prostě nějakým způsobem tak si braní léku tak eliminovat, že by se ten člověk dostal téměř do původního stavu. Já jsem prodělala v roce 2009 těžkou obostranou pneumonii, 2 antibiotika, ertometa, potom mi paní doktorka diagnostikovala chopn a dala mi Atrovent. To jsem potom vyfoukala všechno, vyléčila jsem se a teď jsem celkem bez potíží. Doporučila mi Prevenar před několika lety, tak jsem očkovaná Prevenarem proti chřipce, co by seniorka, a jestli se to dá teda vyléčit, ta nemoc.
Děkujeme za dotaz,
nashledanou. Děkuji vám moc krát, zdravím vás, nashledanou.
Nashledanou. Já bych rozlišil mezi dvěma slovy. Nedá se vyléčit tak, aby jaksi v organismu nezůstaly žádné stopy toho předchozího postižení, ale dá se úspěšně léčit. V tom je podstatný rozdíl, čili máme v současné době léky účinné s minimem nežádoucích účinků a při správné léčbě a spolupráci pacienta, což taky musíme zdůrazňovat, je ta nemoc dobře léčitelná a dá se udržet, i vy máte tu zkušenost, v mezích přijatelných, že ten člověk má pocit prakticky normálních funkcí. Ale nikdy se to nevrátí úplně na ty funkce, které by měl ten pacient jako, dejme tomu, nekuřák. U kuřáka dochází k rychlejšímu zhoršování plicních funkcí.
Zdravím vás, přítel byl kuřák 9 let. Byla jsem 21. listopadu vyšetřena, následně na RTG CHOPN nepotvrzená. Mám cystický útvar mezi kmenem plícnice a levostranou plicní žilou, velikost 53 mm. Vykašlávám hlen, nedostatek dechu i při pomalé chůzi, otoky od pasu až po prsty na nohou. Otoky se zlepšily, léky, podáváním léku na tlak, výrazná dušnost přetrvává. Děkuji, co mám dělat?
No, tady je opravdu na dálku velmi obtížné radit, protože podle toho, co paní popisuje, tak už byla vyšetřena rentgenově, zřejmě i speciálním CT vyšetřením při popisu toho plicního útvaru, takže tady bych se svěřil do péče odborníků, kteří to určitě budou dál sledovat. Jestliže tam máte popsaný nějaký útvar, tak by se měl dál dovyšetřit a zjistit, o jaký útvar se jedná.
Dobrý večer, už přes 2 roky pokašlávám, občas trpím dušností. Všechna vyšetření jsou v pořádku. Prý to může způsobovat žaludek, je to možné? Děkuji za odpověď, posluchačka.
Je to možné a také se o tom v poslední době hovoří čím dál tím více. Odborný název proto je gastroezofagiální reflux, což laikovi moc neřekne, ale je to návrat žaludečních šťav do jícnu a směrem vzhůru až někdy do krku. A právě tím, že se ten kyselý žaludeční obsah dostane do horních dýchacích cest, může zhoršovat nebo vyvolávat dechové potíže. Takže teď v současné době se provádějí speciální testy, PEP test a další, eventuálně gastroskopie s odběrem materiálu ze žaludku a se sledováním toho, jaká je funkce jícnového svěrače a tak dále. Čili na tuto otázku je možno odpovědět, že potíže se žaludkem se mohou podílet i na dechových potížích.
Jak spolu souvisí chopn a plicní hypertenze? Dá se léčit plicní hypertenze? Je to náročné? Posluchač z Rokycanska se vás ptá.
Plicní hypertenze může souviset s chopn a může to být i samostatným primárním onemocněním plic. Dá se říct, že při překonávání většího tlaku v krve v plicích musí pravá polovina srdce vykonávat víc práce, než kdyby ta průchodnost plicních cév byla normální. A tím dochází k většímu namáhání srdce a ke zvyšování tlaku i v tom malém oběhu. Čili tak, jako se nám může zvýšit tlak, který měříme pod tom tlakoměrem, tak podobným způsobem se nám může zvýšit krevní tlak i v malém oběhu a můžu tedy potvrdit, že chopn může souviset s plicní hypertenzí.
Pane doktore, jaký je váš názor na elektronickou cigaretu? Hodně jsem kouřil a nahradil ji právě elektronickou. Věřím, že je to menší zlo. Co vy?
Jsem přesvědčen, že věříte správně. Já této otázce dost věnuji a mám čerstvé informace. Slyšel jsem rozhovor a mluvil jsem s profesorkou Králíkovou, která je jednou z vedoucích pracovníků pro léčbu lidí závislých na tabáku a ta také říká, že elektronická cigareta je o 95% méně škodlivá než klasická cigareta. To znamená, tou elektronickou cigaretou dostane váš organismus to, co postrádá a po čem touží, to znamená ten nikotín, který ale není tak škodlivý jako ty ostatní složky cigaretového kouře, ty dechtové splodiny a další, které se do plic dostávají. To znamená, že elektronická cigareta se rozhodně doporučuje jako jedna z možných metod při odvykání kouření. Samozřejmě jsou další podpůrné metody při odvykání, podávání léků, žvíkačky nikotinové a další postupy. A na to jsou zase specializované ambulance na plicních střediscích a plicní lékař vám určitě poradí, jakým způsobem bojovat se závislostí na kouření.
Tady se nás také posluchač ptá, jaký je váš názor na náplasti, které odnaučí kouřit.
Rozhodně to pomáhá, hlavně těm hodně závislým. Vím, že třeba pro lidi, kteří cestují letadlem, mají dlouhý let před sebou, 10-hodinový a jsou závislí na nikotinu a jsou silní kuřáci, tak potom ta náplast jim pomůže i tuto krizi při letu překonávat toho nedostatku nikotinu. A nikotinové náplasti jsou jednou z možných metod pomáhající odvykání kouření. Ale to, co každý jaksi potřebuje, aby se zbavil této závislosti, je vlastní pevná vůle. protože bez ní se prostě kouření nezbaví.
A máme tady telefonický dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já volám, psala jsem tam SMS-ku ohledně toho chybějícího laloku po operaci.
Ano.
A těch léků, a měla bych ještě takový dotaz k tomu. Já, když třeba díl takhle mluvím, tak se zadýchávám, anebo když jdu do kopce, tak mám pocit, že se nemůžu nadechnout, jako křeče, kdybych měla buď žaludek, nebo bránice, nebo co s tím se dá dělat. A jako, nebo třeba přidat něco k těm lékům, jako navodlenění, jestli mukosolvaný, nebo že mám pořád pocit, jako kdybych byla zahleněna po těch zápalech plic k tomu.
Tak děkujeme.
Já taky děkuji.
Ten pocit zahlenění samozřejmě může být, jde o to, jestli máte pocit, že byste potřebovala odkašlet a nejde to odkašlat, anebo vykašláváte volně ty hleny. Pak se liší léčby, buď se podávají léky,
které... Já mám spíš takový pocit jako tíže na prsou, jo? Tam něco leží, no. Nejde vykašlávat.
Já jsem říkal, že po té plicní operaci a zánětu pohrudnice skutečně tam dochází k omezení pohyblivosti hrudníku a s tím mohou souviset ty vaše potíže a velice bych doporučoval opravdu navštívit zkušeného dechového rehabilitačního specialistu, který by vám doporučil určité uvolňovací cviky, zhluboka dýchání, ovládání bránice a další věci, uvolňovací polohy. Pokud nemáte kontakt nebo nevíte, kde najít, tak já si dovolím říct webové stránky naší pacientské organizace, kde jsou seznamy těchto rehabilitačních pracovníků i s místem jejich působišť. Je to www.copn.cz a tam na internetu se dají najít jména těchto vyškolených rehabilitačních pracovníků.
Dobře, děkuji moc.
Mějte se pěkně, naschledanou. Asi poslední SMS-ka. Dobrý večer, máme vnuka, jemu 8 let, přes zimu má návaly kašle. Přes den jen pokašlávání, však večera v noci propukne v záchvat těžko utěšitelný. Alergologie v pořádku.
Tady je někdy důležitý dotaz, jestli máte ústřední topení a jestli je dostatečně zvlhčovaný vzduch, protože to, že hovoříte o tom zimním období, tak to je právě typické, že s nástupem topení, pomocí ústředního topení dochází k vysušování vzduchu v našich domácnostech a to může u citlivých jedinců vést k opakovanému dráždění, ke kašli. Čili doporučoval bych jako první krok jednoduchý zvlhčování vzduchu a teprve pokud by to dál přetrvávalo, tak asi navštívit pediatra nebo případně specialistu plicního pro dětský věk.
Někteří pacienti schopni také nemohou podstoupit operaci v narkóze. Jak se to potom řeší, ptá se paní Jana.
No, to je poměrně složitá otázka. Tam to musíme řešit ve spolupráci s anesteziology. Existují dnes samozřejmě postupy, kdy je možno provést umrtvení bez celkové narkózy, kdy se odstraní jenom ten pocit bolesti operační, a nebo se dá velice šetrná narkóza pouze nitrožilní krátkodoba. Tam je řada možných postupů, čili to je třeba řešit ve spolupráci s odborníkem ARO.
Podle Světové zdravotnické organizace, jak už jsme dneska říkali, se CHOPN po roce 2020 dostane v celkové úmrtnosti už na třetí místo mezi všemi nemocemi. Pane doktore, já myslím, že závěrečná slova budou asi patřit kuřákům především.
Kuřákům, pokud je možno promluvit do duše, tak určitě ano, protože by si měli uvědomit, že kouřením cigaret si svoje zdraví poškozují a pokud už jsou nemocní, tak si svůj průběh onemocnění zhoršují. Prostě pro mládež platí, bohužel začíná se kouřit u nás v 10-12 letech, což je taky hrozné číslo, aby si uvědomili, že jednou budou starší a že ty důsledky dlouhodobého kouření se začnou projevovat až po 20-30 letech.
Aby mysleli i na ty, kteří jsou postiženi tím pasivním kouřením, víte?
Přesně tak. A musím říct, zaplať pánbu, že se u nás podařilo alespoň prosadit to, že se v těch veřejných prostorách, v restauracích a v čekárnách nesmí kouřit. A už to je ochrana těch nás nekuřáků.
Když by naši posluchači potřebovali nějaké informace a třeba mohou právě přes počítač si najít, tak kdybyste uvedl nějakou adresu, kde by se mohli dozvědět spoustu informací?
Je to právě ta webová stránka naší pacientské organizace, a to už jsem říkal, 3xdvojité www.copn.cz.
Tak já vám děkuji, doktor Stanislav Kos, kandidát věd, člen výboru České pneumologické a fyziologické společnosti, byl dnes naším hostem v lékařských poradnách. Děkujeme vám za návštěvu, přejeme vám pěkný večer.
Děkuji, mějte se dobře a ať nemáte nemocné průdušky.